เดี๋ยวก็ต่อกับเรื่องนี้นิดนึงเนาะอีกไม่นานนะครับเขาจะได้เห็นภาพมีภาพอันนึงที่ให้เห็นว่าพระเจ้าแบ่งแยกประวัติศาสตร์ยังไงตอนนี้คือก็ให้เราเข้าใจถึงคำว่า dispensations ที่หมายความว่าพระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์เป็นยุคสมัยต่างๆเป็นวิชาที่สำคัญเพื่อว่าเราจะได้แยกแยะว่ายุคคริสตจักรกับยุคอื่นพระเจ้าทำอะไรบ้างแล้วก็มีของประทานในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณอะไรบ้างจริงๆแม้แต่คำบัญชาของพระเจ้าในบางเรื่องก็เปลี่ยนสังเกตนะครับในยุคคริสตจักรสามีได้รับคำสั่งว่าต้องรักภรรยาภรรยาได้รับคำสั่งชัดเจนว่าจงเชื่อฟังสามีสมัยก่อนก็ไม่มีนะในพระคัมภีร์เดิมถ้าเราดูเนาะก็จะไม่มีคำแบบนี้สมัยพระคัมภีร์เดิมก็จะมีกฎบัญญัติของโมเสสถ้าเป็นชาวยูสมัยนั้นก็ต้องทำแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไม่ต้องทำตามกฎบัญญัติของโมเสสแต่เราเดินตามกฎอาจจะเรียกว่ากฎแห่งความเสรีของพระเจ้า the law of freedom เดี๋ยวจะดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเอเฟซัสบทที่3ข้อ2นะครับอีกข้อหนึ่งที่มีคำว่า dispensation หรือว่าคำว่า oikonomia ที่เราได้เห็นนะครับภาษาไทยแปลว่าถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้วอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับพันธกิจในสมัยนี้คือพระเจ้าแบ่งแยกประวัติศาสตร์แล้วในสมัยนี้อาจารย์เปาโลก็ได้รับของประทานในการที่จะสอนพระคัมภีร์ให้กับตอนนี้พูดถึงชาวเอเฟซัสแต่ก็น่าสนใจมากนะครับที่จะบอกว่าอันนี้เป็น dispensation of the grace of God คือยุคนี้นะครับที่เขาจะเรียกว่ายุคแห่งพระคุณคริสเตียนอาจจะคิดว่าเรายุคอื่นไม่ใช่เหรอได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจจริงๆว่าการแปลนี้ว่าผมงงนะไม่ทราบว่าคนอื่นอาจจะงงบ้างมั้งแต่ว่าภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยนะครับจากภาษากรีกโดยตรง oikonomia tes charitos tou theo the dispensation of the grace of God ยุคแห่งพระคุณของพระเจ้าถ้าแปลตรงๆซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายใช่เพราะว่าอาจารย์เปาโลก็ได้รับของประทานในการเป็นอัครสาวกเป็นอัพอสูได้รับการเปิดเผยให้เห็นถึงแผนการของพระเจ้ามีหลายอย่างที่อาจารย์เปาโลก็ได้สอนเราซึ่งคนอื่นไม่เคยสอนในพระคัมภีร์มาแล้วแม้แต่พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ว่าพระเยซูคริสต์ไม่รู้แต่ในเมื่อมาถึงยุคคริสตจักรจากวันเพนเทคอสต์นั้นกลายเป็นยุคลึกลับเขาเรียกว่า mystery age ยุคแห่งการลึกลับเป็นอีกคำหนึ่งของยุคคริสตจักรภาษาอังกฤษใช้คำว่า mystery age ภาษากรีกก็ mysterion คำว่า mystery ในภาษาอังกฤษแปลว่าแบบที่ลึกลับ mystery ก็คำภาษาอังกฤษก็มาจากภาษากรีกนั่นนะครับเราจะลองเขียนที่นี่เนาะ mystery m y s t r y ถ้าดูหนังบางทีเขาจะเรียกว่า mystery thriller
ความล
ึ
กล
ับ ความลึกลับแต่เราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคำกรีกนี้นะครับ mysterion กับ mystery the Greek word oikonomia has been translated two ways คือคำที่เรากำลังดูนะครับก็จะแปลได้ว่า dispensationรากศัพท์ของ dispensation แปลว่าแจกจ่ายเนาะที่เราได้เห็นร้านแจกยานะครับ dispensary หรือ dispense ที่เป็นเครื่องจ่ายน้ำจ่ายน้ำแจกจ่ายน้ำอะไรแบบนี้จริงๆแล้วการที่พระเจ้าแบ่งแยกเวลาคือตามความต้องการของพระเจ้าอายุคนี้อย่างเช่นยุคสมัยเอเดนนั้นที่มีอาดัมกับเอวาอยู่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ากี่ปีกี่ปีในเมื่อยุคนั้นได้เสร็จแล้วพระเจ้าได้ผลจากพยานที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้อ่ะจบไปแล้วมาถึงอีกยุคนึงก็จะมีคำว่า dispensation ที่เขาได้แปลใน1โครินธ์บทที่9ข้อ17ภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็น King James แต่บางที่บางฉบับก็อาจจะใช้คำอื่นเช่น administration เอเฟซัสบทที่1ข้อ10ที่เราดูมาแล้วนอกแต่บางทีเราดูภาษาไทยก็ดูความหมายไม่ออกภาษาไทยถ้าเจอคำหนึ่งแบบนี้เขาน่าจะมีการแปลที่ชัดเจนเอาสักคำหนึ่งก็ได้อย่างเมื่อกี้ที่เราได้ดูเอเฟซัสบทที่3ข้อ2ก็เอาคำว่าพันธกิจเข้ามาใช้อาจจะหาคำอื่นไม่เจอก็ใช้คำนี้ก็ได้นะครับแต่เราต้องเข้าใจว่ามันพูดถึงการที่พระเจ้าทรงแบ่งยุคนี้ไว้สำหรับพันธกิจของคริสตจักรตั้งแต่วันเพนทาคอสจนวันที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปคือเรากำลังจะเก็บผลให้เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าเที่ยงธรรมพระเจ้าทรงรักเราเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานที่จะได้ต่อต้านกับซาตานจะมีคำว่า stewardship อันนี้อีกคำหนึ่งนะครับถ้าคนที่เป็น steward เจอคำนี้บ่อยในพระคัมภีร์อังกฤษด้วยนะครับแปลว่าผู้บริหารบ้านบางทีเราเห็นพระเยซูคริสต์ยกเรื่องเทียบว่ามีเจ้าของบ้านและเจ้าของสวนแล้วก็จะมีคนทำงานของเขาที่ต้องบริหารทรัพย์สินของเขาคนนี้เราจะเรียกว่า steward steward แต่ stewardship พูดถึงว่าการเป็น steward นะครับ steward ส่วนนี้ก็ใช้กับคนที่อยู่บนเครื่องบินเนาะ ครับแต่ถ้า stewardship ก็ประมาณว่าการบริหารแต่ละคริสตจักรส่วนใหญ่ก็ในคณะมัคคายกก็ต้องมีคนที่เป็น steward ที่บริหารเรื่องเงินบริหารเรื่องทรัพย์สินของคริสตจักรบริหารสถานที่ก็จะเป็น steward แบบนี้นะครับคำนี้ก็เห็นในลูกาบทที่16ข้อ2กับข้อ4จะมีคำว่า stewardship เป็นตัวอย่างความหมายของคำว่ารับผิดชอบก็อยู่ในนั้นคือในเมื่อมีคนที่ได้รับทรัพย์สินต้องดูแลยังไงก็ต้องรับผิดชอบพระเจ้าทรงประทานของประทานไฟวิญญาณแก่เราบางคนเป็นสบบางคนก็เป็นมัคคนายกเป็นนักประกาศผู้สอนเด็กเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าไม่ใช่ต่อคนอื่นนะรับผิดชอบต่อพระเจ้าเป็นที่หนึ่งโอเคตอนนี้นะครับจริงๆแล้วอันนี้ไม่ครบนะครับมันแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งแยกยังไงบางยุคสมัยเราก็สามารถแบ่งแยกได้เป็นรายละเอียดมากกว่านี้อีกอันนี้เป็นหลักนะครับจะมี7จริงๆแล้วอันนี้ก็6แต่ว่าปกติแล้วอาจารย์ของผมก็จะมีอีกอันนึงมาก่อนหน้านี้จะเรียกว่ายุคแห่งความบริสุทธิ์หรือว่ายุคแห่งสมัยเอเดนก็ได้ก่อนที่มีบาปไม่แน่ใจว่าทำไมมันลุดไปปกติอาจารย์ผมก็จะมีภาพประกอบแล้วก็จะมีอันนี้ขอเติมเข้าไปนะครับที่อยู่สายมือคือยุคสมัยของอาดัมกับเอวายุคแห่งส่วนเอเดนก็ได้นะครับ
เป็นยุคแรกเลยใช่ไหม
ยุคแรกเลยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอาดัมกับเอวาอยู่ในส่วนนั้นนานแค่ไหนจนได้ทำบาปแต่เรารู้ว่าเมื่อถูกไล่ออกจากส่วนเอเดนแล้วไม่มีวันกลับไปแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของยุคของคนต่างชาติจะเรียกว่า Age of the Gentiles นะครับตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งยุคอิสราเอลที่โมเสสได้พาพวกอิสราเอลออกจากอียิปต์ปี1441ก่อนคริสตกาลนะครับที่จะเรียกว่ายุคอิสราเอลที่นี่นะครับเป็นยุคของอิสราเอลในฐานะที่อิสราเอลเป็นประเทศชาติอาจจะเรียกว่าทางการเมืองถ้าพูดถึงยุคของยูมันก็ไปคู่กับคนต่างชาติตั้งแต่สมัยของอับราฮัมที่อับราฮัมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าอาจจะเรียกว่าตั้งแต่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าพระเจ้าจะตั้งอับราฮัมไว้เป็นบิดาแห่งชนชาติที่ยิ่งใหญ่มันน่าสนใจที่ว่าเราเห็นชัดใจนะครับ ว่าพระเจ้าทรงตั้งประเทศอิสราเอลเป็นประเทศของพระเจ้าประเทศไหนถ้าจะเป็นประเทศที่สมบูรณ์ก็ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งแรกที่จะตั้งประเทศรัฐธรรมนูญของพวกยิวคือโทรานะครับเริ่มต้นที่พระบัญญัติ10ประการของโมเสสแล้วก็จากนั้นก็จะมี5เล่มแรกนั้นที่เป็นพระธรรมการอพยพกันดานเวทีเลวินติแล้วก็เฉลยธรรมบัญญัตินะครับอะไรครับ
มันจะแปลว่าเป็นกฎหมาย
ครับใช่คือในรัฐธรรมนูญของพวกยิวคือพระคัมภีร์5เล่มแรกนั้นก็เป็นกฎหมายทุกอย่างในการที่จะดูแลประเทศก็ต้องมีผู้พิพากษาพระเจ้าตั้งผู้พิพากษาเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งประเทศที่มั่นคงประเทศถ้าจะเป็นประเทศที่สมบูรณ์ต้องมีผู้นำที่ชัดเจนผู้นำของประเทศอิสราเอลตอนที่ออกมาจากอียิปต์นั้นคือพระเยซูคริสต์เองพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสำแดงพระองค์กลางวันก็จะเป็นเมฆเสาเมฆนะครับกลางคืนก็จะเป็นเสาไฟและในเมื่อเขาได้ตั้งพระพลาในทินทุรกันดาร์แล้วก็จะมีหีบพันธสัญญาที่มีทูตสวรรค์อยู่วอนที่พันธสัญญานั้นแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ระหว่างทูตสวรรค์สององค์นั้นและพระผู้เป็นเจ้าคือผู้นำของประเทศอิสราเอลก็ได้พูดกับโมเสสประมาณว่าโมเสสเป็นโคโศกของพระเจ้าบางคนอาจจะเรียกว่าโมเสสเป็นผู้นำของประเทศอิสราเอลแต่มันก็ไม่เชิงนะเพราะยังไงโมเสสแค่ทำตามที่พระเจ้าบอกเขาประเทศก็ต้องมีประชาชนก็เป็นพวกยิวประเทศที่มีแค่มีรัฐธรรมนูญมีผู้นำคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีประชาชนไม่ใช่ประเทศบางคนก็ชอบนะคนบ้านะเขาบอกว่าฉันจะตั้งประเทศของฉันเองแล้วก็เขียนก่อนแล้วก็ฉันเป็นกษัตริย์ของประเทศนี้แต่ไม่มีใครอยากจะฟังเขาไม่มีใครตามอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นคนบ้าแต่คนอิสราเอลนะครับก็ประมาณเริ่มต้นมีประมาณ2ล้านคน2ล้านคนรวมกับคนที่เขาจะเรียกว่า mixed multitude เป็นชนชาติอื่นแต่พวกเขาได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันสามารถออกจากประเทศอียิปต์อาจจะเป็นคนแอฟริกาบ้างมีอียิปต์บ้างที่ตามมากับพวกยิวอาจจะเป็นพวกทาสก็ได้หรือบางคนก็แค่แบบคลุกคลีกับชาวยิวจนได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าของพวกยิวก็เชื่อในพระเยโฮวาและพอพวกยูก็ได้ออกจากประเทศแล้วเขาก็ขอไปด้วยเหมือนนาโอมีที่เป็นแม่ของรูธนางรูธเป็นคนต่างชาติแต่ก็ขอไปด้วยเพราะว่าพระเจ้าของเจ้าก็อยากให้เป็นพระเจ้าของเราชนชาติของเจ้าก็อยากให้เป็นชนชาติของเราอะไรแบบนี้ท่าทีแบบนี้นะครับยุคอิสราเอลนะครับก็เริ่มต้นเป็นประเทศเลยในประมาณเที่ยงคืนของวันที่14เดือนนิสานปี1441ที่ในที่สุดฟาโรห์ก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็ได้เรียกโมเสสเข้ามาบอกว่าออกไปจากประเทศฉันได้แล้วที่ฟาโรห์อเมนฮอเทปองค์ที่2ก็ต้องเสียลูกของเขาไป
ว
ัน
ที
่14
ป
ี
1441
บาทิเทนยูเขาเรียกว่านิสานประมาณรถนิสานนิสานแต่ว่าอาจจะตรงกับมีนาเมษาของบาทิเทนสากลนะครับที่ทั่วโลกก็จะนับถือวันพัสกาพวกยูก็นับถือพัสกาพวกคริสเตียนก็นับถือเป็นวันเส้นประชรของพระเยซูคริสต
์
วันอีสเตอร์แต่จริงๆอีสเตอร์ก็มีเนาะมีวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนอาจจะเรียกว่าวันศุกร์ศุกร์ประเสริฐแต่มันผิดนะไม่ใช่วันศุกร์นะถ้าเราดูตามปฏิทินจริงมันต้องเป็นวันพุธแต่อันนี้เอาไว้ที่หลังก็จะสอนเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ถ้าตกลงกันเป็นวันพุธ
เพราะว่าปฏิทินของพวกยูในสมัยนั้นก็เป็นปฏิทินของมีของพวกกาลิลีปฏิทินของยูเดียแล้วก็ปฏิทินของพวกโรมด้วยแล้วก็อาจารย์ผมก็ได้ศึกษาดูไม่ใช่แค่อาจารย์ผมคนเดียวนะมีหลายคนก็ศึกษาเรื่องนี้แต่เนื่องจากที่พระเยซูเองก็บอกว่าต้องอยู่ที่อุโมงค์อยู่ในอุโมงค์นั้น3วัน3คืนถ้าเป็นวันศุกร์ก็ไม่เข้าท่าอยู่แล้วมันก็ไม่พอไม่ครบ
ค
ื
นว
ัน
เสาร
์
ค
ื
นวันอาท
ิ
ตย์ไม่พอ
ไม่พอคือพระเยซูออกจากอุโมงค์ตอนเช้ามืดวันอาทิตย
์คืนวันพฤหัสคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์
ครับใช่ไหมแค่นี้ง่ายๆก็เห็นว่ามันไม่ใช่วันศุกร์ละแต่จริงๆก็ต้องมองที่ปฏิทินของพวกอยู่ด้วยเราได้เห็นว่าครบต้องเป็นเท่าไหร่นะ
72
ครบครับแต่ก็ที่อาจารย์ผมก็สอนว่าพระเยซูคริสต์อยู่บนไม้กางเขนคือวันพุธตั้งแต่เที่ยงวันนั้นถึงไป3โมงที่พระเยซูคริสต์ถูกการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปเราและจน6โมงหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกดินที่พระเยซูคริสต์ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์จริงๆเราต้องก่อน6โมงตามประเพณีของพวกยิวนี่อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่ายุคอิสราเอลก็เริ่มต้นในวันนั้นวันพาสกานั้นพาสกาที่แปลว่าแบบ pass over ที่พระวิญญาณหรือว่าวิญญาณแห่งความตายเข้าไปในดินแดนของอียิปต์คืนเดียวกับที่ชาวยิวก็ทำพิธีพาสกาของเขาได้เอาลูกแกะที่ลูกแกะสมบูรณ์ไม่มีจุดด่างพร้อยที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ไม่สามารถหักกระดูกของลูกแกะนั้นเอาเลือดไปทาที่วงกบประตูเล็งถึงไม้กางเขนทุกอย่างก็เกิดขึ้นในวันนั้นตรงกับวันที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนในช่วงประมาณ 1,400 ประมาณ70ปีที่หลังแต่นักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าประมาณปี1441หรือไม่ก็ปี1446ที่ชาวยิวได้ออกจากอียิปต์1441หรือ1446ของคริสตกาลนะครับโอเคแล้วจากยุคอิสราเอลนะครับจะมียุคพระคริสต์ถือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จเข้าบนโลกนี้เสด็จลงมาบนโลกนี้เกิดมาจากยิงพรหมจรรย์มารีนั้นในเมื่อยุคอิสราเอลยังไม่จบ
คาบเก
ี่
ยวก
ันคาบเกี่ยวกันคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวยุคของพระคิดที่จะใช้คำอาจจะทางศาสนศาสตร์นะครับ hypostatic union คำว่า hypostatic union ได้อธิบายถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบและทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอยู่ในกายเดียวกันอีมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราครับเห็นชัดเจนในยอห์นบทที่1พระธรรมยอห์นบทที่1มีเวลาประมาณ2นาทีก็เอาข้อนี้มาตั้งแต่ข้อที่1ถึงประมาณข้อที่5หรือ6ที่บอกว่าในเริ่มแรกนั้นพระวาทะคำว่าโลโกสในภาษากรีกภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า the word พระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วพูดถึงพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุคคลที่สองแห่งเตียกลางของภาพในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาพระเยซูไม่ใช่แค่มนุษย์นะครับบางคนก็คิดว่าอย่างพวกโมมอนหรือว่าพวกพยัญโยโฮวาคิดว่าใช่พระเยซูก็มาจากพระเจ้ามาจากสวรรค์แต่ไม่ใช่พระเจ้าแต่ในข้อนี้บอกว่าพระองค์นั้นทรงสร้างจักรวาลโอ้ต้องมีฤทธิ์อำนาจเหมือนพระเจ้าอยู่แล้วพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ถ้ามีอะไรขึ้นมายังไงพระเจ้าก็ต้องสร้างขึ้นมาในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงเราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแต่จะมีอีกข้อนึงถ้าลงมาถึงประมาณข้อที่14พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนังอีกข้อหนึ่งที่ชัดเจนมากและทรงอยู่ท่ามกลางเราอีมานูเอลเพราะว่าในภาษาฮีบรูนะครับอิมแปลว่ากับอิมมานูแปลว่าพวกเราเอลจากเอโลฮิมแปลว่าพระเจ้าพระเจ้า อยู่กับเราที่พระองค์ได้ทรงสภาพของเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราคือพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าทรงมาจากสวรรค์แล้วรับสภาพกายของมนุษย์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานโครโมโซม23เซลล์23อันแล้วทางมารีก็อีก23ก็จะกลายเป็นโครโมโซม46หรือว่า23คู่ที่จะสร้างร่างกายได้นะครับต้องมาจากยิ่งพรหมจรรย์นะครับเพราะว่าถ้ามารีได้รับโครโมโซมจากผู้ชายทางอสุจิของผู้ชายนั้นก็มีธรรมชาติบาปอยู่ในนั้นนั่นจะเท่ากับว่าพระเยซูคริสต์จะทรงบังเกิดด้วยธรรมชาติบาปอยู่ในเซลล์ในร่างกายใน DNA แต่เนื่องจากว่าในเซลล์ของ DNA ที่อยู่ในไข่ของผู้หญิงไม่มีธรรมชาติบาปแต่อสุจิของผู้ชายก็มีพระเจ้าก็ต้องตัดผู้ชายออกจากการตั้งท้องของมารดาของมารีนั้นพระเจ้าพระวิญญาณก็ต้องประทานให้ถึงได้เห็นพระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดมาไม่มีธรรมชาติบาปและที่เกิดมาโดยไม่มีธรรมชาติบาปนั่นแปลว่าพระองค์ก็ไม่มีบาปดั้งเดิมของอาดัมนะผมไม่ได้อยู่ในเชื้อสายของอาดัมทางมารีใช่แต่ไม่ใช่ทางผู้ชายแล้วก็อีกอย่างคือพระองค์ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่แรกเกิดด้วยก็อัศจรรย์ครับในยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับเขาจะบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำว่าองค์เดียวคำว่าโมโนเกเนสในภาษากรีกคือทรงบังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะโมโนเกเนสนะครับภาษากรีก
เอกล
ักษณ์เฉพาะเพราะว่าการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ไม่เหมือนใครนะครับแต่ถ้าพูดถึงบุตรของพระเจ้าก็มีมากมายจะบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าก็ไม่ได้จริงๆไม่มีคำว่าองค์เดียวแค่บุตรผู้เดียวของพระเจ้าถ้าดูในภาษาคือภาษาไทยก็ชอบใช้คำว่าองค์เดียวทำให้คนเข้าใจว่าคนนี้เป็นองค์เดียวแต่จริงๆก็แค่แปลว่าบุตรเดียวทูตสวรรค์ทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระธรรมโยบก็บอกว่าทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระเจ้าเราเองก็เป็นบุตรของพระเจ้าตามกาลาเทียบทที่3ข้อ26ใช่มั้ยก็โดยที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นบุตรของพระเจ้า
อาจารย์คะเราต้องใช้คําว่าพระบุตรกับบุตรเนี่ยแยกกัน
คือคําว่าพระบุตรไม่มีนะมีคําว่าบุตรเพราะว่าภาษาไทยก็ชอบเอาคําว่าพระบุตรก็อยากดูแบบสุภาพใช่มั้ยแต่เป็นคำธรรมดา
Weos
ไม่ใช่รถ นะเพราะแม้แต่ใช้คำว่าบุตรองค์เดียวก็ไม่ถูกบุตรที่ทรงบังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะคำว่าโมโนเกเนสนะครับอันนี้คำนี้นะครับคือบางคนก็เห็นว่าคำว่าโมโนแปลว่าหนึ่งเกเนสก็แปลว่าเกิดก็หนึ่งที่เกิดคนเดียวที่เกิดก็ดูตามบริบทด้วยนะครับการบังเกิดของพระคริสต์ยังไงก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ก็อย่างที่ว่าแบบหลายคนก็เกิดมาเป็นบุตรของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระเจ้า
เรา
เป็นบุตรของพระเจ้าเนาะแต่คำว่าโมโนเกเนสนี้นะครับพระเจ้าใช้ในฮีบรูบทที่11ข้อ17ที่บอกว่าอิสอัคก็บังเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพราะว่าอิสาก็ไม่ใช่ลูกคนเดียวของอับราฮัมก็ตีความว่าอิสาเป็นลูกคนเดียวของอับราฮัมก็ไม่ได้เพราะในที่สุดอับราฮัมก็มีลูกทั้ง9คนและอิสาก็ไม่ใช่คนแรกของบุตรคนแรกของอับราฮัมด้วยซ้ำที่มีอิสมาอีลมาก่อนเดี๋ยววันหลังก็คงจะต้องสอนเรื่องยอห์นบทที่3ข้อ16ด้วยก็เพราะแต่ในเว็บไซต์นะครับถ้าดูใน ibdoctrine.orgเข้าไปในบทเทศนาผมก็ได้รู้สึกว่าเคยสอนนี้แล้วก็อัดไว้ถ้าดูตามยอห์นบทที่3ข้อ16คงจะอธิบายถึงเรื่องนี้นะครับโอเควันนี้พอแล้วนะครับมีคำถามอีกไหมก่อนที่จะแยกย้ายโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาได้รู้ถึงพระคำของพระองค์ให้เห็นถึงการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์ออกมาเป็นยุคสมัยต่างๆเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้เกิดมาในยุคคริสตจักรเป็นยุคแห่งพระคุณ ที่พระองค์ทรงนำเราด้วยพระคำและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้สามารถที่จะประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้ให้เป็นชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำต่อไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับขอบคุณครับ